Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Kupljeni novinar je nova knjiga u izdanju informatike koja se bavi istraživanjem skrivenih mehanizama, upravljanja medijima, korupcije i laganja u javnim poslovima. Još iz vremena kad je radio za Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkote je imao dobre kontakte sa nemačkom obaveštajnom službom. Naučio je da BND ne širi samo čiste informacije, već da namerno plasira u javnost i dezinformacije. To je jedna od glavnih tema i u njegovoj knjizi Kupljeni novinari, o kojoj razgovaramo sa Slavoljubom Kačarevićem, urednikom u izdavačkoj kući Informatika.
Weiß noch nicht, dass tanzen muss.
Sjedinjene Američke Države preko mreže takozvanih nevladinih organizacija, među kojima su Trilateralna komisija i Bilderberg grupa, u potpunosti i stalno kontroliše okupiranu Nemačku. U toj totalitarnoj kontroli ugledni nemački mediji i novinari su samo prenosioci poruka sa vrha, pokazala je dokumentovana knjiga Kupljeni novinari. Knjiga Kupljeni novinari, kako političari, tajne službe i visoke financije upravljaju nemačkim medijima, objavljena je nedavno na srpskom jeziku izdanju Informatike. Prema rečima kourednika knjige Slobodana Reljića, autor Udo Ulf Kote bio je visoko pozicionirani nemački novinar iz Frankfurter Allgemeine Zeitunga, ključnih novina u kojima se susreću državni interesi, interes krupnog kapitala i nečega što smo uvek podcenjivali, a to je ono što se zove nevladin sektor. Sa nama je Slavoljub Kačarević, urednik u izdavačkoj kući Informatika. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Veoma važna knjiga. Ovo je zapravo prvi prevod na srpski jezik.
Tako je. Ova knjiga se pojavila u prevodu, koliko mi znamo, na engleski i italijanski, ali vrlo brzo nestala sa tržišta, nismo ozbiljnije istraživali, ali prati je fama da je na neki način veštački uklonjena iz knjižara. To verovatno baš nije cela istina, ali u svakom slučaju knjiga ima zanimljivu istoriju. Nagađa se čak i da je autor knjige pod čudnim okolnostima preminuo 2017. kao relativno mlad čovjek, ali stari novinar, imao je tada već 57 godina. Znači, bez obzira na te tako uzbudljive i zanimljive okolnosti, ova knjiga je svakako jedan vrlo ozbiljan dokument i vrlo važno štivo za sve nas koji smo na bilo koji način pogođeni ovom temom, a slobodno možemo da kažemo da smo to svi. Bez obzira da li se bavimo politikom ili ne, bez obzira da li smo novinari ili ne, mi smo svakako, da kažemo modernim rečnikom, konzumenti informacije i u tom slučaju, dakle, u vrlo čvrstoj vezi sa medijima, a ovdje se objašnjava priroda savremenih medija na nemačkom primjeru, ali tu i tamo i šire, i mnogo od tih primjera i objašnjenja veoma je razumljivo ljudima odavde. Mi nemamo istu istoriju i identična iskustva kao Nemci, ali mnoge savremene pojave, naročito u oblasti politike, medija, lobiranja, podmićivanja i tako slično tome, one su veoma prepoznatljive i u našem iskustvu.
Jedna od specifičnosti je i ta što je knjiga doista napisana prilično razumljivo, što bi se reklo, novinarskim stilom, ali i jedna od dobrih strana je ta što niko ne može da joj zameri, zapravo da je reč ona čuvena etiketa teorije zavere, zato što i ako bismo gledali to iz pozicije naučne metodologije, imamo ono što bismo mogli da nazovemo fusnote, u pravom smislu te reči.
Jeste. Ovaj nemački novinar, znači, potrudio se da svoje observacije, da tako kažemo, ili istraživanja, što je simpatičnije, odradi na jedan vrhunski način pravog novinara, i ova knjiga je kao jedan ogroman članak ili zbirka dobrih članaka koja se bavi jednom istom temom, a to je, znači, kvarenje medija i onih koji rade u njima na štetu građana koji bi trebalo i nadaju se da kroz medije saznaju nešto što je bitno za njihov život i sudbinu, a u stvari postaju predmet manipulacije i prevare. Dakle, Udo Ulf Kote potrudio se da nam na svaki način dokumentuje sve ovo što piše, tako da ova knjiga ima ozbiljan aparat koji služi da bude proverljivo sve što on tvrdi. Dakle, on se ovdje bavi imenima stotina i stotina novinara, urednika, političara, bankara i sličnih moćnih ljudi savremene Nemačke, ali ponavljam i šire. Međutim, ima oko 50 strana fusnota, odnosno napomena, koje uglavnom navode izvore gdje sve te njegove tvrdnje mogu da se provere. I, dakle, ogroman broj ljudi koji defiluje kroz ovo štivo stao je u registar imena na preko 5 stranica. Znači, knjiga obiluje podacima, detaljima i, što je najvažnije, kao kod svakog dobrog novinara, efektnim primjerima koji nas podsjećaju na događaje koje smo možda i zaboravili ili ih nikad nismo znali, ali su u nemačkoj javnosti bili veoma zapaženi. To su uglavnom razne afere, dodele nagrada, otkrića, podmićivanja i sl.
on govori i o istoričaru i stručnjaku za medije Andreasu Elteru, koji je još 2005. u knjizi Ratni profiteri, istorija američke propagande od 1917. do 2005. pokazao na koji način Amerikanci utiču na nemačke novinare.
Jedno od prijatnih iznenađenja koje ćete doživjeti čitajući ovu knjigu jeste i to što postoji kod Ulf Kote, on navodi veoma bogatu stručnu literaturu koja ide u prilog njegovim tezama i njegovim objašnjenjima, i čitav niz ozbiljnih istraživača akademskog nivoa, dakle uglavnom profesora i doktora nauka za komunikacije, sociologiju, medije i slično, kao što su Buher, Emter, Fogel, Grič, Krieger i tako dalje. Kad čitamo ovu knjigu i vidimo literaturu, dakle, na koju se on poziva, možemo da pratimo još od 90. godina pa na ovamo, da u nemačkoj stručnoj javnosti govore o tom, s jedne strane, kvarenju medija, odnosno širenju korupcije i jednostranog izveštavanja, a sa druge strane širenju mreže nevladinih, finansijskih i političkih organizacija koja pokušava i uspeva, očigledno, da upravlja medijima, to jest da upravlja mišljenjem građana Nemačke. Dakle, to što Ulf Kote piše, ova knjiga izašla 2015. napisana je krajem 2014. To što on objavljuje tada, to je zasnovano na dugogodišnjem nemačkom iskustvu i naučnoj obradi i ne predstavlja nešto sasvim novo za nemačku javnost. Novo je što je Ulf Kote sve to uspeo da spakuje na jedno mesto i da izloži na jedan krajnje pristupačan i popularan način. Međutim, zabluda je ako mislimo da to lako može da se čita. Ova knjiga zaista traži dugotrajno i pažljivo izučavanje, toliko puna podataka da ne može da se preskoči ništa.
Imamo taj, ajde da kažemo, intimistički deo gde on govori o tome kako mladi novinari ulaze u tu korumpiranu mrežu sasvim i neočekivajući kako se to po stepenicama dešava. To je zaista fascinantno opisano.
Da, važan ton i, kako da kažemo, važna osobina ove knjige je što je ona jedna vrsta ispovesti jednog iskusnog i pametnog novinara koji je prošao celu tu, da kažemo, tipičnu karijeru savremenog novinara u Nemačkoj, i kao čovjek koji je na kraju prozreo i shvatio u čemu učestvuje, dokle je dogurao, on je odlučio da sada tu igru razjasni svojim čitaocima. Dakle, ova njegova knjiga je treća ili četvrta u nizu knjiga koje on objavio negde od 2005. pa nadalje, i koje se bave tom medijskom i političkom scenom u Nemačkoj, gde on s jedne strane se ispoveda i traži iskupljenje i oproštaj svojih čitalaca, a s druge strane nemilosrdno razotkriva mehanizme i pojedince koji stvaraju tu lažnu sliku o stvarnosti i, da kažemo, varaju građane.
Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine. Qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine, mon amour, que viendra notre tour en des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, j'imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. J'imagine, imagine. Je ne veux même pas en rire ni me dire. tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Imagine, imagine.
Primjeri kada on otkriva već na početku knjige u predgovoru da ono što je američka propaganda u nemačkim medijima u stvari priprema i najava novog rata koji će možda biti hladni, a možda neće. Evo, 10 godina kasnije mi vidimo da rat u Evropi sasvim, da kažemo, bukti i najavljuje se njegovo proširenje. Ili kad, na primjer, govori o ciljnoj propagandi i lobistima koji u to vreme dominiraju nemačkom javnošću, on opisuje kako oni uopšte ne uzimaju u obzir raspoloženje i mišljenje njihovih čitalaca i građana Nemačke i zastupaju stavove koji su suprotni tome. Da bi to dokumentovao, on navodi razne istraživanja i ankete koje pokazuju da je recimo više od polovine nemačkog stanovništva protiv nekontrolisane migracije, odnosno useljavanja, dakle nekontrolisane, da vi ne znate kao nemački građanin ko vam je došao u tu vašu varoš ili selo ili grad, niti šta taj hoće i kako će da živi, šta će da radi i tako dalje. I uprkos tome, vodeći mediji u Nemačkoj vode propagandu otvorenu i zastupaju stavove da tu nekontrolisanu migraciju treba podsticati i dozvoljavati. Slično je u odnosu prema NATO paktu, gde je većina stanovništva protiv vojnih operacija NATO pakta bilo gde u svetu, dok skoro svi vodeći mediji agituju za te vojne operacije i da Nemačka podržava te vojne operacije čak i vojnicima i naoružanjem. Sve to, znači, pre 10 godina, kad se Wolf Kote time bavio u ovoj knjizi, u dosadašnjoj istoriji se pokazalo da je bilo vrlo proročanski i da se sve i ostvarilo. Takvih primjera ova knjiga ima bezbroj, tako reći, da li u pitanju analiza intervencije u Afganistanu ili obojene revolucije u Severnoj Africi ili slične, da kažemo, revolucije u Srbiji. Sve to našlo je mesta ovde kod Wolf Kotea i to u veoma jezgrovitim i jasnim opisima i sa dovoljnim brojem izvora na koje može da se ode i da se proveri sve to što on piše.
Čini mi se da je pominjao Jean-Claude Junckera kada kaže, pa ne, mi prvo donesemo odluku i onda znamo da činovnici neće znati šta smo doneli i nema praktično kritičkog mišljenja i rasprave o donošenju odluka.
Jeste, on se tu na više mesta bavi davanjem primjera o tome kako sve funkcionišu ti mehanizmi kojima se ostvaruje praktično uticaj na nemački narod i kako se usmeravaju njihovi stavovi i mišljenja, ili ako ništa drugo, kako se oni umiruju da bi stvari prošle ćutke i bez otpora. Ti su mehanizmi svaki put kad ih on nama opiše na nekom primjeru zaista veoma atraktivni, ali nekad ih jednostavno nismo raspoznavali, a evo sada, zahvaljujući Wolf Koteu, mnoge od tih stvari možemo da dešifrujemo lako i da vidimo šta to u stvari znači. Naprimjer, kad se bavi opisivanje uticaja tajnih organizacija među čije, da kažemo, inspirator ili simbole, on stavlja Rockefellera i Soroša, onda on kaže kako to radi kad je u pitanju Europska unija, mehanizam Soroševih nevladinih organizacija, i uzima za to primjer izbora. I on kaže, kad postoji zemlja ili vlada koja se suprotstavlja planovima NATO pakta, Sjedinjenih Država ili samog Soroša, onda jedan od poznatih mehanizama ovaj, pa onda citira Jean-Claude Junckera, koji je bio jedan od glavnih ljudi Evropske unije, koji opisuje kako se to radi. On kaže, kad tako nešto hoće da izvedu, oni jednostavno to stave na dnevni red nekoga od evropskih komisija koja usvoji stav, taj se stav dakle dalje gura kroz evropska tela, završi u Evropskom parlamentu ili u Evropskom savjetu rezolucijom kojom se recimo neka zemlja proglašava za antidemokratsku, njeni izbori za pokradene i na taj način se pripremlja javno mnjenje i u Evropi, ali i u toj zemlji na sukob, odnosno na rušenje vlasti. Soros je ovde citiran na više mesta gde on u raznim prilikama sam se hvali ili priznaje da je pomoću svojih nevladinih organizacija, što je oksimoron, ali to, pomoću nevladinih organizacija kojima upravlja, uspeo da promeni vlade 90. godina, on priznaje Hrvatsku, Srbiju i Gruziju, ali mi znamo da su ti spiskovi mnogo duži i pre i kasnije, ali svejedno, on čovjek ništa od toga ne krije. I sve to Olof Kote nama ovde stavlja na uvid, kažem, uz divne izvore iz kojih može mnogo šire o tome da se čita.
S obzirom i da u našem javnom prostoru se to zloupotrebljava kada je reč o siromašenom uranijumu, Udo Ulfkote izričito govori da je čovek koji je izvršio propagandni uticaj kada je reč o Nemačkoj je Teo Zomer i da je on insistirao da posledice upotrebe osiromašenog uranijuma NATO snaga protiv Srbije, da je to namerno predstavljeno u javnosti kao nešto što nije toliko štetno, a dok su oni nemačkim vojnicima zapravo govorili da je to izuzetno štetno.
Jeste, ovde je ta priča data kao primer za korumpirane novinare koji onda, osim što lažu za pare, posle toga još naknadno bivaju nagrađeni raznim javnim društvenim priznanjima. Dakle, nisu samo podmićeni, nego su i javno nagrađeni. Jedan od tih primjera koje Ulf Kote daje za takvu pojavu jeste i primjer, znači, novinara koji je izveštavao o bombardovanju naše zemlje i koji je tvrdio, koji je bio apsolutno pristrasan u tom izveštavanju i za, naravno, tu vojnu intervenciju i za učešće nemačke vojske u tome i tako dalje, ali on je, između ostalog, imao kasnije bitnu ulogu u prikrivanju štetnih posljedica onoga što se događalo u našoj zemlji, pa između ostalog i upotrebe municije sa osiromašenim uranijom, odnosno radioaktivne municije. I šta se desilo? Njega je, kao i onoga, znači odavno, saradnika tajnih službi, tajnih društava i tako dalje, poznatog u tim krugovima kao korumpiranog, odnosno spremnog na saradnju, angažovao tadašnji ministar odbrane, odnosno vojni ministar Nemačke, ozloglašeni Šarping, koji je imao svoje afere sa laganjem oko tih vojnih intervencija ono vreme, ali on je, kad su ga novinari napali za upotrebu tog radioaktivnog oružja i municije u našoj zemlji tokom bombardovanja, u čemu je i Nemačka učestvovala, on je rekao da će on da formira komisiju koja će to da istraži pa će dati objašnjenja. Onda je na čelu te komisije stavio tog čuvenog novinara Zomera, za koga je jasno bilo da je pristrasan i da je sluga istih tih lobija i centara moći. Šta je taj uradio? Za 6 meseci ta komisija donela zaključak da nema štetnih posljedica po zdravlje ljudi od upotrebe radioaktivne municije. I to je čak u nedeljniku u kome Zomer kao novinar piše, objavio kao divnu vest, blamaža onih koji su nepotrebno uzbudili javnost. Naravno, šta se posle desilo? Zomer je primio odlikovanje od nemačkog Bundeswehra, to jest nemačke vojske, i to zlatni krst časti kojemu je sredio nemački ministar odbrane za tu divnu spletku sa zataškavanjem. Međutim, šta dalje naš istraživač Udolf Kote navodi? Članovi Bundestaga 2014. godine, dakle poslanici, podnijeli su zahtjev njihove vladi da objasni zašto je nemačko ministarstvo odbrane još 1999. godine, 21. jula, znači odmah po završetku bombardovanja, uputilo upozorenje, zvanično, svojim vojnicima da se čuvaju da ne dođu direktno u dodir sa municijom NATO-a koja je sadržana sa osiromašenim uranijom ili sa zemljištem gde je ta municija ispaljivana. Pa se onda Ulf Kote osvrće na razne druge laži, između ostalog da je nemački Bundeswehr 2003. znači dve godine pošto su zvanično rekli da to nije opasno i pošto to je predsjednik komisije, inače nažalost novinar taj Zomer dobio ni manje ni više nego orden časti, dve godine kasnije nemački Bundeswehr je napravio tajno uputstvo za one koji se dolaze u dodir sa municijom sa osiromašenom da se pridržavaju određenih mera zaštite i to se detaljno i trajno navodi šta je tu opasno i kako se braniti od toga da to radiološki štetno za zdravlje. Znači, u jednoj tako groznoj laži učestvuje jedan nemački novinar i on to zato ovde navodi kao primjer, a naravno usput i da nama Srbima osvetli koliko se tamo bezočno lagalo, onda na kraju te priče, i to je možda bitno za argumentaciju, on navodi da je u Velikoj Britaniji ipak bilo malo drugačije sa tim zataškavanjem i laganjima, pa je već 2004. godine prvi put zvanično jedan slučaj britanskog veterana sa Kosova na sudu presuđen u njegovu korist, odnosno da je on čovjek se razboleo i dobio neke deformacije i bolesti zbog dodira sa osiromašenim uranijom u municiji koja je korišćena tokom bombardovanja Srbije. Znači, potpuno je jasno da se u Nemačkoj laže na ovom primjeru i da učestvuje ministar odbrane, ugledni novinar, navodno, da bi prosto slagali njihovu javnost.
Eko. Kada poželiš nešto novo, boks lako stiže do tebe. Donosi ti nova sportska uzbuđenja. Nove sezone omiljenih serija. Nove filmske priče. Odaberi svoj box paket sa preko 360 TV kanala. Za više informacija pozovi 0800 100 150 ili poseti mts.rs. MTS, tvoj svet.
Veče duhovne muzike Sergeja Rahmanjinova. Hor Radio Televizije Srbije i maestro Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 29. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budućnost je stigla u mrežu broj 1. Inovativni modeli iz Samsung Galaxy S24 serije donose moćnu kameru od 200 megapiksela, perfektan dizajn, oblih ivica i nove mogućnosti veštačke inteligencije. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Priče s Orijenta, simfonijski orkestar RTS-a, solista Luka Faulisi, violina, dirigent Aleksandar Marković. Program Borodin, Hačaturijan, Rimski Korsakov, Stravinski. Kolarčeva zadužbina, 24. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Slavoljub Kačarević, Ulf Kote, ovom fenomenu alfa novinara koji se u potpunosti slažu sa stavovima globalističke elite.
On ovde radi objašnjenja tih raznih mehanizama kojima se ostvaruje utjecaj na medije i ta bitna manipulacija. Dakle, pominje termin alfa reporteri ili alfa novinari, koji je očigledno njegov termin koji hoće da izdvoji iz, da kažemo, mase novinara koji su i bolji i gori i pošteni i manje pošteni, one koji su praktično vodeći. To su ljudi koji imaju iz raznih razloga, ali imaju vodeću ulogu u medijima i oni predstavljaju nekakve kreatore javnog mišljenja. Uf Hote kaže kako oni pišu, ostali znaju da tako treba da se piše o toj temi. Dakle, oni su ti, što bi rekli, trendmakeri, odnosno oni koji prvi iznose stavove o važnim stvarima i onda je lako pisati o istoj stvari. Ako podržavaš taj stav, znaš da nećeš pogrešiti. To je naravno žalosno sa stanovišta ozbiljnog novinarstva, ali je vrlo praktično za život novinara koji nisu u stanju da misle svojim glavom, ali hoće da popune neki prostor da i oni nešto napišu u svom mediju. E šta je muka? Što su ti alfa novine jedno od glavnih sredstava uticaja na javnost u Nemačkoj i, dakle, lobby grupe, ali i ostali centri moći koji se ne vide tako jasno, trude se da korumpiraju, odnosno da stave pod kontrolu te alfa novinare i da oni počnu da rade za njih, odnosno da tumače stvarnost i događaje upravo onako kako odgovara onima koji hoće da ostvare uticaj, da nametnu, znači, svoje viđenje stvari. Ti alfa novinari su vrlo bitan, ako ne i odlučujući, šraf u tom mehanizmu iskrivljavanja stvarnosti i nametanja mišljenja za javnost. I sad, da to ne bi bila dosadna priča, Uf Hote naravno sve odmah ilustruje brojnim primjerima od toga kako je na lažima zasnovana priča raznih televizijskih i štampanih medija i njihovih alfa novinara, kad je recimo u pitanju, ne znam, uvođenje evra u Europsku uniju ili kad je u pitanju učešće nemačke vojske u operacijama NATO pakta ili neki razni drugi primjeri. Velika ekonomska kriza 2008. kad je Angela Merkel pozvala alfa novinare, odnosno jednu grupu najuticajnijih ljudi iz medija, da im kaže da ne uzbunjuju javnost pišući o tome, mi nemamo pojma šta će se desiti u naredne dve nedelje, stvar je strašna, ali nemoj da pravite paniku, drugim rečima sakrite od javnosti da može da se desi bog zna šta. O tome može da se priča sa nekog drugog stanovišta, ali ovde su u citatima i svedočanstvima i izvorima koje nudi Uf Hote te stvari potpuno, kako bi se reklo, potkrepljene, one nisu sumnjive, one su istina. Čak jedno poglavlje gde ne govori o alfa novinarima, nego govori kako je vlada Angela Merkel lagala narod. Pa tamo navodi razne druge primere, pored toga i ovaj. Ali, dakle, sa stanovišta šta vlada radi. A ovde priča o tim alfa novinarima i tu nam nabraja razne koje mi možda i znamo, a, ili ne znamo, nije ni važno, novinare. Međutim, i kako je on za njega, kaže za sebe, da je neverovatno kako vodeći mediji prećutkuju veoma važne informacije. I sad tu daje primer istraživanja Human Rights Watcha, koji je jedna od, da kažemo, veoma poznatih, jeli, možda ne uglednih, ali svakako vrlo poznatih nevladinih organizacija koja istražuje između ostalog i to slobodu medija. I on kaže da je 2008. godine Rights Watch objavio detaljan izveštaj o ograničavanjima slobode štampe u zapadnim demokratijama. I sad nabraja šta su oni tamo našli i tako dalje, ali kaže oni daju za uzrok, glavni uzrok, uticaj obaveštenih službi Sjedinjenih Država. Dakle, sve to Human Rights objavio, ali kaže, neverovatno je da vodeći mediji o tome u Nemačkoj nisu ni jedno slovo objavili. Dakle, taj izveštaj je objavljen 2014. godine u leto. Nemačka publika nije mogla o tome sazna ništa. Ali evo ima kod Uf Hote u knjizi i navodi pozadi fusnotu gde na internetu možda se nađe taj izveštaj pa ko hoće da ga pročita. Dakle, to su primjeri koji svaki put ovde kad vam Uf Hote to iznese, moraju čovjeka da uzbude i da iznenade prosto koje su dimenzije tog, da kažemo, prećutkivanja, odnosno usmeravanja. Jer on sam kaže da se u izveštaju Human Rights Watcha pojavilo kako guše slobodu u štampe u Rusiji, naši bi mediji izginuli pišući o toj temi. Dakle, to je stvarno skoro smešno.
Jeste, i baš je ilustrativan primer kada ste pomenuli o uvođenju evra u Nemačkoj, kada su praktično svi pokazatelji govorili o tome da je marka ostala, da prosto to Nemačkoj mnogo više odgovara, ali da to uvođenje je bilo nasilno, gde on stvarno zanimljivo to opisuje, tu vrstu, ajde da kažemo, infotainmenta, gde oni prikazuju Angelu Merkel kako se bavi kuvanjem, gomilu neke stvari.
Bi se skrenula pažnja od bitnih stvari. To je jedna od tehnika i veština, jel? Koja se ne događaju u medijima slučajno. To je ono što je važno. Dakle, ne rade to medije iz gluposti i neznanja. Ne. To stigne iz lobby centara od tih čuvenih spin doktora, odnosno ljudi koji drže veze sa redakcijama, uglavnom preko tih alfa novinara ili njihovih šefova, dakle izdavača, direktora medija i tako dalje. I na taj način oni proizvode događaje i proizvode vesti koje treba da posluže nekoj svrsi. To što Bild objavi da na naslovnoj strani fotografije Angele Merkel u kuhinji, to možda bude na kraju krajeva oprošteno, po znacima navoda, nekom Bildu koji je tabloid, koji je petparački list i tako dalje. Ali na tom primjeru Ulf Kote navodi još pet uglednih navodno novina koji se istim tim bave, pa se u sljedećem ciklusu bave time otkrićem kako Angela Merkel gricka nokte i od toga prave vez na naslovne strane. To su očigledno manipulacije publikom, odnosno zamajavanje naroda stvarima koje ni po čemu nisu važne, pogotovo ne za naslovnu stranu. Ali na taj način se neki efekti postižu o kojima možda se priča. Bitno je da nama Ulf Kote na to ukazuje i to vrlo lepo dokumentuje.
Pored kluba Bilderberg, trilateralna komisija je nesumnjivo jedna od najvažnijih organizacija finansijske i političke elite Zapada. Trilateralna komisija osnovana je 1973. godine pod pokroviteljstvom Davida Rockefellera. U knjizi Kupljeni novinari, Udolf Kote je ukazao da se godinama trilaterala bavi spasavanjem imovine superbogatih, a vodeći najuticajniji mediji imaju zadatak da ovu akciju Orvelovskog metoda predstave tako da bi običan građanin prihvatio kao normalnu.
Na njih stavlja fokus kad hoće da odgovori na pitanja ko je to, ko to hoće da upravlja medijima, ko to hoće da zamajava nemačku javnost. On naravno ne propušta da identifikuje sve moguće centre, od partijskih vrhova preko vladajućih stranaka do svih mogućih udruženja moćnih ljudi, nije važno da su oni industrijalci, bankari, ali ovde u prvi plan, i ja sam sklon da mu verujem, on izvodi u prvi plan društva kao što su Bilderberg, kao što je Trilateralna komisija, kao što je Atlantski most, Atlantska alijansa i još neki koji su veoma poznate nevladine mreže, pa čak i u našoj zemlji, ali koji su se na razne načine branile od kritika javnosti, proglašavajući razna otkrića novinarska i slična za takozvanu teoriju zavere, što je jedno od odličnih oruđa koje je izmislila američka obaveštena služba odavno, da uguši i da kompromituje i da obesmisli bilo kakvu ozbiljnu kritiku koja bi otkrivala one stvari koje svakako treba sakriti. Zato je on ovde na mnogo mesta pominjao Ulf Kote tu teoriju zavere i svaki put objašnjavao kako bi ga neku godinu ranije za tvrdnju koju je iznao proglasili za nosioca teorije zavere, ali on kaže ovoga puta ja imam dokumenta, evo pa pozivam se na ovaj tekst, na onaj tekst, na ovu knjigu, na onaj događaj, svedočanstvo i tako dalje, i gde on nama potpuno raščlanjuje tu mrežu uticaja čiji vrhovi se nalaze negde tamo u tim trilateralnim komisijama, u Bilderberg grupi i još ponegde, gde su uglavnom navodno klubovi. Na mnogo mesta Ulf Kote se poziva na te takozvane lobiste transatlantskog prijateljstva. Dakle, to je načelni opis ljudi koji formiraju i prenose taj uticaj Sjedinjenih Američkih Država na nemačku javnost. On se potrudio da pronađe razne ozbiljne izvore koji objašnjavaju kako se ta stvar radi, pa tu možemo da čitamo naravno i sa Wikileaksa koji nudi Ulf Kote, ali i iz drugih izvora, kako baš službeni dokumenti američke CIA, koja po raznim povodima pravi projekte o tome kako da se nemačka javnost pridobije za nešto ili da se skloni sa očiju nešto, ali u svakom slučaju veoma precizni recepti kako to mediji treba da urade. Znači, kad se tako konstruiše jedna stvar, onda stupaju na scenu lobisti transatlantskog prijateljstva koji mogu biti i političari, mogu biti i zvanični lobisti, a mogu biti naravno i ugledni novinari i mediji, da to pretvore u uticaj na publiku koji će dati željeni rezultat u skladu sa interesima SAD. To što je važno podsjetiti svakako je da Ulf Kote nije kritičan samo prema svojim kolegama i uopšte nemačkoj medijskoj sceni, političarima i novinarima, nego i prema sebi, i pre svega prema sebi. I on na više mesta i u mnogo primjera priznaje da je bio deo tog tima i da je bio taj profil korumpiranog novinara koji je svašta radio, i zato su njegova svjedočanstva utoliko uverljivija, jer je on od ljudi koji se prosto, što bi rekli, osvestio, otrgu iz te mreže i sve ono što nam priča, to su priče iz prve ruke. Mnogi od tih stvari lično je doživeo, od tih koruptivnih putovanja na koje je često išao, on ih opisuje ovde i u sopstvenom i u slučaju tuđih iskustava te vrste, ali oni nisu priznavali da je to mito, a on priznaje i priča kako je išao u Oman, kako je išao na neka egzotična ostrva, kako je doveo veoma skupu opremu za ronjenje, samo zato što je jednom prilikom rekao nekom od svojih domaćina u Americi da on voli ronjenje i tako, gledaće da se tome posveti malo više, onda mu je stigao paket sa najskupljom i najlepšom opremom za ronjenje i takve stvari. On sve to priznaje, ali možda najduhovitija ili najupečatljivija je ta njegova priča kako je on kao korumpirani novinar između ostalog postao nosilac odlikovanja. Šta se desilo? Guverner Oklahoma odlikovao ga je ordenom, a on kaže odlikovao ma je zato što sam pisao pristrasne tekstove u korist američke propagande. I oni su mi dali taj orden. I on je čovjek šta će primio taj orden, u tom času nije bio baš mnogo ni svestan situacije u kojoj se našao, ali evo danas on tako nešto navodi samo kao dokaz koliko je bio koristan u stvari za tu američku propagandu. Mi sad imamo i u našem okruženju i u našoj zemlji slične primere i razne nosioce stranih odlikovanja koji se time čak i ponose. A evo recimo Ulf Kote je dogurao dotle da se on otvoreno stidi takve stvari. Inače, interesantno što je on i u ono vreme, znači to je pre bar 10 godina, uočavao kakva opasnost preti od situacije u Ukrajini. I onda piše kako su ratni huškači u nemačkim medijima, osim što su palili u to vreme požare na Bliskom istoku, to isto radili kad je reč o Ukrajini i poluostrvu Krimu. I baš kaže, oni su želeli da NATO aktivno deluje na samoj ruskoj granici, hoće reći u Ukrajini, i pozivali da nemačka vojska u tome učestvuje i da podrži to i sve strane, evo, i sve snage. I evo, to se danas i događa.
I evo za kraj, Slavoljube, da čujemo koliko je zapravo ova knjiga Udo Ulf Kotea danas važna i doprinosi tom aparatu kritičkog mišljenja. Evo, na primjer, kad ste pomenuli Savremeni trenutak, meni je izuzetno zanimljiva ta priča kako se izvrće situacija gde u medijima je problematična ono kad se vojska na Kosovo vrati, to je kao svojevrsni militarizam, a niko ne pominje Bondsteel, koja je najveća vojna američka baza sagrađena posle Vijetnama i zapravo komandni centar na 360.000 kilometara sa sistemima za praćenje. Znači, to je militarizam, a ne zato što je neko napisao
pesmu. Eto, kao što vidite, i mi možemo lako da prepoznamo pouke iz ove knjige Ulf Kotea, mada se on bazira pre svega na nemačkoj priči, ali situacija sa medijima danas je u Evropi manje više slična, sa nekim skoro nebitnim varijacijama, i knjiga je pre svega krajnje poučna za sve nas koji se često pitamo da li su ti novinari u tim redakcijama poludeli, da su na nekim drogama, što bi rekli stari ljudi, su oni drogirani. To Ulf Kote isto piše na početku svoje knjige, ali kaže kad posmatramo kako se u pojedinim medijima, odnosno u vodećim, izveštava o raznim bitnim stvarima, čovjek ne može da pomisli, osim da one nisu pričiste svesti. Kako je moguće da toliko budu udaljeni od stvarnosti i od interesa svog naroda na kraju. Znači, u ovoj knjizi sve to možemo da nađemo kao i pokušaj Ulf Kotea da odbrani one novinari koji postoje i postojali su i tada u Nemačkoj kada je ova knjiga nastala, i verovatno danas, koji naravno možemo nazvati časnim izuzecima, koji nisu ti korumpirani i koji se bore za nekakav, kako bi se reklo, istiniti pogled na život, ali on već tada misli da su oni u žalosnoj manjini i da oni najlakše gube posao i da on ne vidi kako će oni da preguraju, ali to ne znači da treba dići ruke. I on na kraju svoje knjige savjetuje svim čitaocima, odnosno kupcima novina, da prestanu da ih kupuju i da napišu pisma tim redakcijama zašto su prestali, zato što su shvatili da ih lažu i neće da plaćaju da ih neko laže. Hoću kažem, njegov je protest tako prilično interesantan, teatralan, ali s druge strane njegova su predviđanja vrlo dobra. On kaže da će budućnost medija, osim tehničkih promjena koje mi sad vidimo još bolje u odnosu na njega pre 10 godina, dominirati novi kanali komunikacija, pa i u masovnim medijima, i gde će se te lažljive redakcije prosto same po sebi silom tehnoloških zahtjeva, a ne samo moralnih, etičkih i komercijalnih, na neki način raspasti i izgubiti, a da će javnu scenu preuzeti oni ljudi koji ulažu u svoj ugled kao novinari i kojima jednostavno po imenu i prezimenu neka publika veruje. Oni neće da traže šta piše Frankfurter Allgemeine Zeitung ili neki drugi, neka druga redakcija, nego će tražiti šta Udolf Kote o tome ima da kaže. I on misli da je to budućnost medija u ovom trenutku, onoliko koliko može da se sagleda, i da će to verovatno spasti narod od budućeg obmanjivanja i laganja.
Gost emisije Kontrapunkt bio je Slavoljub Kačarević, urednik u izdavačkoj kući Informatika. Razgovarali smo o knjizi Udoa Ulfkotea, Kupljeni novinari. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
I vama hvala na pozivu.
Studiju 2, organizator Verica Gajević, tonski realizator Nikola Trikoš, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.